Наша наступна гостя – це Люба Шипович. Доброго вечора, до речі.
Добрий вечір, Іва.
І Любина історія дуже цікава. Це історія людини, котра працювала тривалий час у Штатах і вирішила повернутися до України для того, щоб працювати в команді нових очільників Одеської області, в команді Міхаїла Саакашвілі. І ваша посада називається англійською мовою CTO, і, напевно, українською можна, ну, як це в публікаціях перекладають, назвати технічна директорка чи технічний директор. Але, напевно, попрошу на старті пояснити, що це за нова робота.
Назвала команда це CTO, Chief Technology Officer. Напевно, українською це найближче буде технічний директор. Це, по суті, людина, яка відповідає за всі технології на певному рівні. Тобто, якщо це CTO Одеської області, то, в принципі, за будь-які технологічні рішення в Одеській області. Тобто, будь-які IT-рішення, інженерні рішення.
Як в Одеській області із IT? Наскільки це, не знаю, комп'ютеризована, віртуалізована, оцифрована область? Чи є там багато цієї роботи? Я про це запитую, тому що в Україні насправді вже тривалий час ми говоримо і про електронний документообіг, і про всі ці речі. Як там із дигіталізацією Одеської області?
Насправді дуже правильне питання, тому що перед тим, як починати будь-яку автоматизацію, першим кроком треба зробити комп'ютеризацію.
Не проведена досі комп'ютеризація?
Насправді мені досить важко ще говорити, тому що до Одеси я так не доїхала ще, тобто я в Одесі буду тільки наступного тижня. Зараз мої відомості – це просто з розмов з людьми, з IT-бізнесами, з людьми в адміністрації, з університетами. Загалом ситуація по місту Одесі досить непогана, але вона стає гіршою в порядку віддаленості від обласного центру.
Люба, ви людина, яка ніколи не мала досвіду роботи в державних структурах.
Так.
Ви людина, яка все життя починала якісь проекти з нуля, доводила їх до розквіту, успішно це все робила. Ну, і в Україні, і в Сполучених Штатах Америки. Я читала там про вас багато матеріалів. Ви не боїтеся оцих метаморфоз, які бувають з людьми доволі перспективними, молодими, енергійними, навіть романтичними, потрапляючи в державну структуру, вони з часом міняються. Не боїтеся? Панцир у вас хороший?
Я це так для себе називаю вірус держслужбовця, яким дуже часто люди заражаються, потрапляючи туди. Психологічно це була одна з причин, чому я не погодилася на позицію держслужбовця. Тобто це була одна з опцій, або позиція держслужбовця там з цілою купою обмежень, зарплатою в $100 в місяць, або інша опція це
інша опція на
громадських засадах з трошки ширшою автономією. І тому, напевно, мені не так страшно це.
Але це ширша автономія в випадку роботи на громадських засадах у таких державних інституціях, як обласні органи влади, напевно, несе за собою і меншу кількість ресурсів. Можливо, менше людей, на яких можна згори спустити якесь рішення, його проконтролювати, чи ні?
І менший вплив?
Менший вплив, можливо.
Вплив тут, напевно, це просто слово й довіра голови облдержадміністрації Михайла Саакашвілі. Тобто він виглядає, я йому просто вірю як лідеру, він виглядає досить розумною, адекватною людиною, хорошим лідером. І мені здається, що якщо я зможу донести, чому я щось хочу зробити, пояснити своє рішення, то не повинно бути заперечень з боку адміністрації до тих рішень, які потребують.
А ви мали досвід спілкування з ним до того, як він став головою обласної державної адміністрації? Тобто, як людину ви могли його оцінити, відчути?
Насправді так, я і після того, коли він став, я з ним спілкувалася буквально 2 хвилини, тобто це було так досить швидко. Як людину я його знаю тільки з розповідей людей, які були до нього близькі певним чином. Ну, а як політика, просто по оцінюючи його дії.
Я, напевно, поставлю запитання, яке варто було би поставити на початку нашої розмови, і воно наївно могло би бути сформульоване, як це все сталося. Ну, тобто, я розумію, що ви, напевно, цю історію вже розповідали багато разів і для українських, і для американських медіа, але...
А що саме сталося?
Як людина, яка працює, займається своєю роботою в одній країні, вирішує покинути все і поїхати працювати як волонтер, грубо кажучи, людина на громадських засадах в Одеську область.
Ну, напевно, почалось воно трохи давніше, півтора роки тому, з початком Майдану. Просто на той момент мені здавалося, що я набагато більше можу зробити, будучи в Америці, тому що на Майдані з мене користі, напевно, дуже багато б не було. Битись я не вмію, так сталося. Тобто, в принципі, мої ресурси, от такі фізичні, обмежені були б на Майдані. Тому я в той момент залишилася в Америці, хоча дуже хотілося приїхати, але, в принципі, ми змогли зробити те, що змогли. Ми вже розповідали про організацію разом. Але настав момент, коли прийшов час, що так виглядає, що з України можна робити зсередини, можна застосовувати якісь свої вміння, навички для того, щоб приносити користь звідси. А яким чином взагалі це сталося? Тобто, це був звичайний день на роботі, я сиділа там, займалася роботою, за яку мені платили гроші. В той же момент була ціла купа роботи громадської, це все відбувалося одночасно, дзвонили по різним питанням. Я зрозуміла, що напевно, так воно буде ще тривати досить довго, тому що в Україні воно не закінчується, робота теж не закінчується, і треба, напевно, просто поставити собі мету і вибрати щось. І вибрала, знаєте, в яку сторону. Я пішла в той же момент, звільнилась, а далі вже думала, як себе застосувати.
Чи буде вам надана можливість сформувати свою команду? Чи ви будете працювати з тими, кого вам запропонують?
Ні, команду я повністю формую під себе. Насправді це вже почала робити. Одразу після того, як було оголошено про мій приїзд в Одесу, я одразу почала це ще от з Нью-Йорка робити. Я збираю анкету, резюме з людей. І в даний момент одеські HR з облдержадміністрації проводять таке початкове інтерв'ю для того, щоб люди з Одеси могли оцінити. А далі технічні інтерв'ю вже буду я проводити.
Угу. Чи означає це, що ви хочете також біля себе бачити людей, які мають досвід роботи за кордоном? Чи це може бути абсолютно от людина, яка закінчила український вуз, має досвід роботи в Україні і також хоче щось змінити? У нас багато зараз людей, які хочуть змінити
Я досить серйозно думала над цим питанням, яким чином зробити, що краще мати місцевих, чи мати закордонних спеціалістів. І вирішила, що найкраще – це симбіоз. Тобто кураторами напрямків ставити місцевих людей, а їх асистентами, заступниками людей з-за кордону. Тобто, щоб працюючи в такому от паритеті, могли прийматися рішення, які і основуються на одеських реаліях і, відповідно, застосовується іноземний досвід.
В цій історії мені здається, що дуже важливим також є обмін між новою прогресивною командою і людьми, які працювали в Одеській області завжди і можуть не завжди сприймати зміни, які відбуватимуться, і зміни стосовно комп'ютеризації, впровадження нових технологій і зміни логістики всередині того, як працює ця система. Я на цю тему пам'ятаю абсолютно блискучий анекдот від колег-педагогів, які колись описували, як відбуваються тести вчителів шкільних після проходження курсів з підвищення кваліфікації, на яких вони були передбачалися, що вони вчаться користуватись комп'ютером, і щоб закінчити ці курси, потрібно продемонструвати певні навички. І той тест вважався зданим, якщо вчитель чи вчителька були здатні знайти кнопку Power на системному блоці комп'ютера і знайти, де він вмикається. І це приклад певної імітації прогресу, коли в школі, наприклад, у школі може стояти комп'ютер чи інтернет, чи що завгодно інше, і ніхто, наприклад, не може цим користуватись. Чи ви, ну, по-перше, готові до гіпотетичних таких ситуацій? Чи, можливо, у вас є певний рецепт проти отрути від такої імітації і можливість донести до тих, хто втілюватиме своєю роботою ті зміни, які ви збираєтесь провести?
Безумовно, немає можливості замінити всіх людей, і не потрібно цього робити, тому що це одесити повинні працювати. Але в даному випадку я вважаю, що не буває поганих учнів, бувають погані вчителі. Тобто це вже буде задача нашої команди – навчити цих людей користуватися. Якщо ми не зможемо, то це наш провал, ми не змогли, ми не справились.
Як ви оцінюєте загалом потенціал Одеської обласної адміністрації як структури державної для того, щоб ви розгорнули якусь ініціативну діяльність та якусь творчу діяльність? Чи ви знайомі вже з цією структурою, чи ви навмання туди їдете?
Я знайома там, з з половиною десь команди Михайла Саакашвілі. А це не зовсім те, що там вся обласна держадміністрація, де працює 830 людей, там безумовно так, я їх не знаю, я знаю там буквально кількох людей. Але я, напевно, занадто сильно вірю лідеру Одеської області. Тобто я довіряю тому, що політична воля є, і це насправді те, що мені пообіцяли, що зміни провадити можна, якщо це в розумних межах, якщо це правильно, правильно з такої от точки зору реалізації, то обмежувати мене не будуть, я отримую автономію в цьому.
І в інтерв'ю «Голосі Америки», здається, телебачення, ви сказали, що в разі успішних моїх ініціатив, я буду намагатися, щоб вони поширювалися на інші області. От якщо щось гарне в Одесі є, хай воно станеться в Чернівцях, скажімо, сусідніх, чи в Вінниці. Яким чином, який механізм?
Я насправді думаю, що це навіть не те, що я це буду робити, це зараз до Одеської області прикута увага не тільки всієї України, всього світу. І якщо буде виходити в Одесі, то це самі області, самі регіони будуть хотіти повторити, дублювати це і повторити успіх області.
У цій історії не можу не поставити це незручне запитання про гроші. Робота на громадських засадах – це робота неоплачувана. І я, наприклад, пам'ятаю абсолютно такі палкі дебати стосовно новообраних депутатів Верховної Ради нинішнього скликання. І це були дебати, підняті молодими новообраними депутатами, які вперше йшли у Верховну Раду. І зрештою саме вони почали дискусію про те, що народні депутати отримують мало грошей. І що в них буде велика зарплата – це протиотрута від корумпації. Робота на громадських засадах неоплачувана, можливо, передбачає багато спокус. Яка ваша протиотрута від таких спокус?
Насправді, має, напевно, трошки інша ситуація, ніж з молодими демократами, які в Україні прийшли, тому що в мене була така от хороша можливість працювати за кордоном і заробити гроші, тобто відкласти певну частину грошей в Україні ж чесним шляхом заробити собі достатню кількість грошей там наперед було не зовсім можливо. Тому в Україні працювати на громадських засадах можуть, напевно, ті, хто якось не дуже чесно заробив гроші. Відмінність від моєї ситуації, коли я собі, в принципі, працюючи програмістом, працюючи в IT в Америці, маючи досить непогану зарплату, там навіть трохи вище середнього, я змогла собі відкласти гроші. Так, звичайно, вони могли в мене лежати на рахунку, я собі спокійно далі жила звичайним розміреним американським життям, але чомусь не виходило так, тому я порахувала, прикинула, мені цих грошей вистачає, от як там, в найгіршому випадку на рік, якщо в Україні, в принципі, життя дешевше, то, можливо, навіть довше. І це одна ситуація, тобто, в принципі, рік я можу так от протриматись і працювати.
А далі,
якщо ми зможемо втілити те, що ми плануємо втілити, якщо буде розвиватися, буде відповідно підніматися економіка, тому що всі ці процеси пов'язані, то, можливо, український народ захоче мені платити в той момент.
А ви залишаєтеся президентом громадської організації, створеної в час Революції Гідності, так?
Так.
Тобто ви будете поєднувати ще і цю роботу, і з роботою в адміністрації?
Поки що встигаю, навіть при тому, що зараз в Україні я вже четвертий день із сувом часу і досить таким напруженим графіком.
А скільки ви не були в Україні?
Майже 2 роки.
Так ви можете оцінити, напевно, хоч якісь перші візуальні такі зміни чи не зміни, деградацію чи розвиток?
На
вулицях,
так,
принаймні. Зовнішній вигляд наших міст, наших будинків.
Зовні, напевно, не змінилось. Тобто люди стали, більше надії в людей з'явилося.
Правда?
Тобто це помітно. Я їхала взагалі, мені важко оцінювати там 2 роки, тому що я приїжджала це там суто по роботі, спілкувалася тільки з технічними людьми в офісі. Тобто це було так. Якщо порівнювати з періодом, коли я виїхала, це 7,5 років тому, то це був просто такий час, коли зникли останні надії попереднього Майдану, люди були дуже розчаровані, багато тоді виїжджало. Тобто зараз ця надія є, є віра і навіть впевненість, що вийде.
Давайте ще ложечку дьогтю. Я знаю людей, які після помаранчевої революції теж покидали дуже такі теплі місця в Америці, приїхали розбудовувати Україну і на заваді стали події 2005 року, коли все було згорнуто і перетворено, так би мовити, ну, на порох. М'яко кажучи, так в разі розчарування, ну допустимо, таке ж теж може бути. Що, якою буде ваша реакція?
А в мене було розчарування першим Майданом. Я це одна з причин, чому я поїхала з України, тому що я там в якийсь момент перестала в це вірити. Ну, я була досить молодою тоді, максималістом або все, або нічого. Uh-huh. Тобто зараз я вже цинічнішою стала, і я наперед розумію, що. Так, звичайно, може бути розчарування, може бути що завгодно. Так я не буду розповідати, що я там найсильніша особистість, що я там ніколи не зламаюся, може статися, то я можу повернутися.
А для вас є якась, ну, мені здається, кожна людина малює сама собі певну таку червону лінію, лінію неповернення, що для вас може стати знаком того, що не вийшло, треба розвертатись назад?
Чесно, я не знаю. Тому що, ну, от поки що виходило все. Тобто воно не завжди було просто, бувало таке, що вже здавалися люди навколо, але якось так от йдеш вперед.
І хочеться йти вперед далі, так?
Ну, думаєш, вже, якщо от ще туди зайду, ще за той поворот, там подивлюся, якщо там нічого немає, а потім ще один і ще один.
Коли ви їдете до Одеси?
В вівторок ввечері.
А що так довго? Там море тепле, вже можна поїхати. Там зараз кажуть, що от у нас був Ігор Захаренко, він сказав, Одеса зараз ще приваблює таким туристичним об'єктом, як голова адміністрації, не тільки морем.
Цікаво, чи є туристичні тури потиснути руку Михайлу Саакашвілі.
Зустріти його на Дерибасівській, да, сфотографуватися.
Про море мені так от батьки такі раді, що я приїхала в Україну, вони такі, о, в Одесі будеш там море. Я думаю, щоб батьків не розчаровувати, доведеться в офісі фотошопити свої фотографії на морі, коли сидиш в офісі. А насправді в мене просто зараз, ну, тобто я собі от виділила тиждень в Києві, щоб зустрітися з людьми, які займаються електронним врядуванням на національному рівні, тому що все одно це пов'язано, досить сильно пов'язано з цими людьми. Хочеться познайомитись, дізнатися взагалі, яка ситуація з електронним врядуванням.
Дякуємо.
Дякую. Нагадаю, що в студії громадської хвилі була Люба Шипович.